Dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Pjesëmarrja në votimet në veri deri në orën 11 ka qenë 7.10%. OSBE rekomandon që flet votimet të numrohen në Prishtinë, KQZ nuk pajtohet. Qytetarët që kanë votuar thonë se kanë votuar për ditë më të mira. Nga të tjera zhvillime, ekspertët e ekonomisë thonë se rryshfeti po diskriminon ndërmarrjet me veprimtari legale. Nga bota, diplomatë ndërkombëtar thonë se marrveshja për programin bërthamor të Iranit është shumë pranë. Qëndroni me ne për të informuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veriun e Mitrovicës sot pombahen rivotimet për pushtetin komunal. Të drejtë vote kanë rreth 23.000 qytetarë. Më 3 nëntor votimet në veri të këtij qyteti janë dëmtuar nga incidente të dhunshme, pasi persona të maskuar kanë ndërhyrë dhe shkatruar kutitë e votimit. Se si qëndron situata sot do të na thotë korrespondenti ynë Fatmir Aliu, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Fatmir, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Fatmir, na thuaj të lutëm si është duke ecur procesi i votimeve, si duke të jetë pjesëmarrja, siguria e të tjera.
Po, deri në këtë moment është vazhdon të jetë qetë në Mitrovicë. Është prania fuqishme e faktorit ndërkombëtar, e atij vendor, por edhe të mbrojtjes civile, të ashtu quajtur mbrojtje civile, dhe vizibiliteti shumë i forcave policore që ka bërë që gjithë dita të jetë të qetë, të mos ketë persona para qendrave të votimit që shka pasur herën e fundit, të mos ketë kamerat të cilat do t'i përcillin ata se të veriu që të donin të votanin, por e gjithë dita ka qenë e qetë. Dhe sot ashtu po thonë edhe vëzhguesit dhe të tjere se do të mbetë deri në mbyllin, ku tani ka mbetur vetëm edhe 3 orë që të mbyllin vend votimet në veri, në kohën e rregullt, me shpresë do të mbetet ashtu. Një pjesëmarrje e qytetarëve në veriun e Mitrovicës është vërtetë gjatë ditës, posaçërisht në pas drekës është vërtet një dalje më e madhe. Ka pasur një votim grupor tim, ashtu. Ka pasur raste kur kem parë nga 10-ra, 20 deri në 50 veta të cilët kanë shkuar për një herë po të votuar në qendrat e tyre të votimit. Politikanët e kanë kryer detyrimin e tyre, ata kanë votuar që të gjithë kanë bërtirje për një pjesëmarrje në zgjedhje pa porositë të tjera politike që do të aprishnin këtë qëtë zgjedhore në verin e Mitrovicës. Forcat policore të këforit dhe të shumë të shihen edhe gjatë gjithë ditës dhe beso që do të mbesin deri në mbrëmje, deri sa të rinumrohen, deri sa të numrohen ato votat, apo shohen se në të vlesh në sa nuk janë. Tani për tani nuk dihit se a do të ketë ndonjë ndërhyrje apo jo nga atë bloku i cili ka bërtirje për bojkot të zgjedhjeve tash e disa muaj, me gjithë faktin se ka pasur gjatë ditës ka pasur deklarime të njërit krahu, se i thoshte se do të jetë gjithë dita qetë, se nuk e kanë ndërmend që të ndryshojnë në çfarëdo mënyre, vazhdojnë të konsiderojnë ata që kanë votuar, nuk e kanë ndryshuar politikën e tyre ditore, vazhdojnë të konsiderojnë si traktat të shtetit të Serbisë, sepse konsiderojnë se medaljen e sëve në votime po njëhet pavarësia Kosovës dhe Prishtina zyrtare po e shtrin autoritetin e saj në veri të vendit, dhe që kjo paraqet për ta një vdekje të Serbisë brenda për vendet e territorit të Kosovës. Tani më këtu ca do edhe pak e do mbaroj dita, ashtu sepse ka nisur të bëhet terë, dhe kjo është ajo periudha kohës kur forcat e sigurisë ka nisur të shtojnë pak sa praninë e tyre në pika kyçe strategjike në veri të Mitrovicës. Kemi të shkolla shëndetësore është bërë një numër pak sa më i madh se sa në mëngjes. E njëjta gjë shihet edhe tek shkolla mesme teknike dhe shkolla e mjekësisë, dhe përveç kësaj duket se gjithçka po shkon qet. Fjala kryefjale është se nuk ka njerëz para vend votimeve të cilat do t'i friksonin si herën e fundit apo edhe do t'i kërcënonin ata që duan të marrin pjesë në zgjedhje dhe t'i kthehen ata prapa pa e kryer detyrën e tyre. Por besoj që deri më do të jetë qetë, se kështu ka qenë të ditën, por nuk i dihet. Kjo është veriu me të cilin jemi mësuar gjithmonë që të kemi lajme të këqija, por fatmirësisht deri më sot gjatë ditës ka qenë qetë. Valona.
Fatmir, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit e Radio Son, do të lidhemi sërish bashkë në orën 21. Të dhënat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thonë se deri në orën 11 në 3 qendrat ku po përsëriten votimet në Mitrovicën e Veriut kanë dalë 7.10% e votuesve. Misioni i OSBE-s në Kosovë ka rekomanduar që numrimi i flet votimeve të bëhet në qendrën për numrim të votave në Prishtinë, por kryeshefja e KQZ-s Valdete Daka thotë se një gjë e tillë mbetet vetëm si plan rezerv. Zyrtarët e Beogradit janë shprehur të kënaqur me rrjedhën e procesit zgjedhor. Për këto dhe holsi të tjera ndjekim Bekim Bislimin.
Në tri qendra të votimit në pjesën veriore të Mitrovicës, të dielën në orën 7 kanë nisur votimet për zgjedhjet e përsëritura. Votimi po zhvillohet nën masa të shtuara të sigurisë, ndërsa aktualisht para qendrave të votimit janë të pranishëm pjesëtarët e policisë së Kosovës, të Euleksit dhe ata të KFOR-it. Të gjithë ata janë vendosur në pozicionet ku më 3 nëntor kishin qendruar kundërshtuesit e zgjedhjeve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka theksuar se pjesëmarrja në votime e qytetarëve në tri qendrat e votimit në Mitrovicën Veriut deri në orën 11 është 7.10%.
Duke u bazuar në raportin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, dalja votuese deri në orën 11 në 3 qendrat e votimit në komunën e Mitrovicës Veriore është 7.10%. Ose 1.660 votues.
Ndryshe qytetarët e Mitrovicës së Veriut janë duke zgjedhur njërin nga 5 kandidatët për të parin e komunës. Në Garjan, Krstimir Pantiç nga iniciativa qytetare serbe, Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Dimitrije Janićević nga Partia e Pavarur Liberale, Agim Deva nga Partia Demokratike Kosovës dhe Adriana Hoxhiç, e cila aktualisht është drejtoresh e zyrës së qeverisë së Kosovës për Mitrovicën e Veriut. Ndërkohë zyrtarët e policisë së Kosovës kanë njoftuar se kanë reaguar për largimin e pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët kanë qenë të pranishëm afër qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut. Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani thotë se personat në fjalë janë larguar me bazë ligjore.
Personat cilët janë larguar me bazën ligjore, duke u bazuar se për ofrim të sigurisë në Republikën e Kosovës është policia e Kosovës, Euleksi dhe KFOR-i, të vetmet institucione që duhet të jenë prezente dhe për atë qëllim është vepruar dhe të njëjtit janë larguar.
Ndërkaq zëdhënës i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, Nikola Goan, ka deklaruar se ky mision ka rekomanduar që numrimi i flet votimeve të zgjedhjeve të përsëritura duhet bërë në qendrën për numrimin në Prishtinë.
Preporuka OSCE misije e bila da se brojanje vrši u centru za prebrojavanje glasova u Prishtini.
Rekomandimi i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka qenë që numrimi i flet votimeve të bëhet në qendrën për numrimin e votave në Prishtinë dhe ne po shpresojmë për një skenar të tillë që i gjithë materiali pas mbylljes së vendvotimeve të dërgohet në Prishtinë dhe atje të numërohen votat. Këtu e kemi policinë e Kosovës, Euleksin dhe KFOR-in, të gjitha janë këtu, por pse të mos ndërmarrim masa shtesë për ta zbritur rrezikun në minimum? Kjo edhe është arsyeja pse rekomandimi ynë qëndron ende që numrimi i votave të bëhet në Prishtinë është shprehur gaun, por kryeshefja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Daka ka theksuar se ky komision ka marrë vendim që të gjitha fletvotimet të numërohen në vendvotime, përveç në rast se paraqiten probleme që rrezikojnë procesin zgjedhor dhe numrimin e votave. Në Mitrovicën e Veriut ditën e votimeve ka qenë i pranishëm edhe ministri pa portofoli i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin. Ai është shprehur i kënaqur me zhvillimin e procesit zgjedhor.
Ja sam profesor zadovoljan kako se protiče mirno.
Un jam i kënaqur se si gjithçka po kalon qetë dhe njerëzit pa atmosferë të frikës, presionit dhe trazirave po vinë dhe po e kryjnë detyrën e tyre qytetare, ka thënë Vulin. Ai ka theksuar se pret që në raundin e parë të ketë fitues të garë për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ndryshe Nebojshajovic nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve e ka quajtur okupim situatën kur po zhvillohet procesi zgjedhor në Mitrovicën e Veriut.
Ono që mund të vidit që menion një nështë rrugën e mështë përse që rrugën okupaci.
Ajo që mund të shijet nuk përngjan me asgjë tjetër përveç se me okupim. Do të thotë sot kemi ushtar, polic, njerëz të armatosur, vetëm bomba dhe mina hedhës që nuk kanë, ka theksuar Jovic. Në anën tjetër që në orët e para të ditës qytetarë të Mitrovicës së Veriut kishin filluar ta realizojnë të drejtën për të votuar. Shumica prej tyre në votimet e 3 nëntorit nuk ishin dalë, si stan ata për shkak të frikës. Kështu është shprehur edhe Jelena Petrović, e cila pret që pas zgjedhjeve situata në qytetin e saj të ndryshojë në shumë aspekte.
Nismo smeli, plashila sam se i tako pričali su svašta.
Nuk kemi guxuar të dalim në votime, jemi friksuar sepse flisnin gjithçka dhe nuk dola të votoj herën e kaluar, por tash po, Pres që të bëhet më mirë, të përmirësohet situata dhe të ardhurat të jenë më të mira, është të shprehur Petrovic. Milica Nikolic tha se kishte votuar dhe këtë e kishte bërë për një të ardhme më të mirë për të rinjtë.
Moja sam završila, samo za mlade, da bini të dobri, zdravi.
Unë votova dhe bëra timen, vetëm që ju të rinjtë jeni mirë, shëndosh dhe në harmoni dhe jo të jetë kështu si qishte dhe si që nuk duhet të jetë. Neve nuk na nevojitet askush, ne duhet vetë të jemi në harmoni me njëri tjetrin. Unë ju dëshiroj gjithë të mirat të gjithëve, pavarësisht se kush dhe çfarë është, tha Nikolic. Janko Marinković tha se kishte votuar me bindjen se më pas do të vendoset rendi dhe ligji në qytetin ku jeton ai.
Do të kemi pushtetin në kollaz, do imam vllast bilo kaku.
Duhet të ketë pushtet këtu. Më mirë të ketë çfarë do pushteti sesa fare pa pushtet këtu. Unë kam votuar për këtë, por edhe sepse kam obligim qytetar. Mendoj se këtë të drejtë duhet ta shfrytëzoj secili, theksoi Markovic. Në 3 qendra të votimit me 27 vend votime në Mitrovicën e Veriut, të drejtën për të votuar në zgjedhjet e përsëritura e kanë mbi 23.000 persona. Zgjedhjet po përsëriten për faktin se në këto 3 qendra votimi, me 3 nëntor votimi ishte ndërprerë kur persona të maskuar kishin sulmuar qendrat duke thyer kutitë e votimit dhe duke dëmtuar materialin zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Një përqindje konsiderueshme bizneseve në Kosovë u paguaj në rryshvet zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme. Por ky fenomen rrezikon zhvillimin e ndërmarrjeve të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në baza legale, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë raportin e Nadia Ahmetit.
Fenomeni i dhënies së rryshfetit nga disa biznese zyrtarëve publik po ndikon në përkeqësimin e performancës së bizneseve, të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë të konkurrencës së lirë të tregut, pohojnë ekspertë për çështje ekonomike. Një përqindje konsiderueshme e bizneseve paguajnë rryshfet të zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme gjatë gjithë vitit, thuhet në një raport të publikuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, përpiluar në Bashkëpunimentin e Statistikave të Kosovës. Flamurkeqja udhëheqës i Institutit për banka dhe financa thot se kompani që japin rryshfet janë me të favorizuara dhe me te për kanë mundësit që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarë do lloj tjetër. Këto kompani, thot keqja, kanë edhe përparësi në marrjen e tenderëve për realizimin e ndonjë projekti të financuar nga organet qeveritare.
Dhe me thonë vetë fakti që disa ndërmajet themasht të kushtimisht para paguhen duke dhe në rryshfet zyrtarve të ndryshme për trija po dikasterit të ndryshme qeveritare, tregon që ata janë të favorizuar në krahasim me bizneset të cilat mendojnë në mënyrë strategjike që të bëjnë biznes të mirëfill, një biznes afatgjatë dhe të shëndosh, duke mos ju nështuar të me thonë ty në edukurive të kësia përkatsisht dhe njësë rryshfeteve.
Qëllimet kryesore të pagesës e rryshfetit, si pas raportit, janë bërë për ta përshpejtuar një procedur ose për ta bërë të mundur finalizimin e një procesi. Norma të përhapjes e rryshfetit të paguar zyrtarëve publik është më lartë për zyrtarët e doganor dhe zyrtarët e taksave. Mos funksionimi sistemit të drejtësisë po inkurajon bizneset që të japin rryshfet të zyrtarëve publik, konsideron agrondemi udhëheqës në Institutin për Studime të Avancuara GAP. Bizneset që nuk pranojnë të japin rryshfet sipas demit janë të diskriminuara.
Natyrisht çdo dhënie rryshfeti ndikon drejt për drejt në hyrat e bizneset dhe në këtë mënyrë dëmton biznesin. Më së shumti dëmton ato biznese që kanë çarkullim tul. E por rryshfeti jepet mos apo në shumë të vogla, pothuajse për gjithë ato bizneseve, duke filluar prej aplikimit për të regjistruar një biznes apo edhe për të marrë dokumentacione të caktuara dhe në këtë mënyrë bizneset e kalkulojnë se realisht pa ju kushton humbja e kohës në pikën e finalizimit këtyre procedurave për dallim prej të njësë rishfetit.
Luftimi këti fenomeni mund të zgjidhet vetëm me funksionimin e sistemit të drejtësisë, thot Demi. Ndërkaq Flamurkeqja konsideron se këto dukuri duhet të lufton nga institucionet më të larta shtetërore. Për luftimin e korrupsionit, krimit ekonomik, thot ai, janë themeluar agjenci dhe komisionet e ndryshme, por në praktik nuk po vrejnë rezultatet e tyre.
Prapë, korrupsioni, krimi organizuar, ekonomik, apo ndonjë krim tjetër institucional, po vazhdon të mbijetoj, ndërkaq fatkeqësisht, po them, ato biznes, apo ekonomia e mirëfillt, shkilet në farë forme dhe ato të cilat popunojnë bizneset të cilat punojnë në baza jo të shëndosha apo kanë lidhje të natyrave të ndryshme me socionet qeveritare, atëherë ata po përfitojnë dhe po kanë mundësi shumë të mëdha për të zgjeruar veprimtarinë e tyre dhe të për të zhvilluar si biznese në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas raportit të publikuar, mbi 59% e rishfetit në Kosovë është paguar me paratë gatshme. Pagesat janë kërkuar kryesisht nga zyrtarët publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjt në rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave të ulta, kështu thonë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre çmimet e shërbimeve dhe të artikujve po bëhen gjithnjë e më të papërballueshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në Kosovë, çmimet e produkteve të konsumit po shënojnë ngritje nga muaji në muaj, ndonse jo në përqindje të lartë, por që gati e papërballueshme për shumë familje me të ardhurat të ulta mujore. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.8% në muajin tetor 2013, krahasuar me muajin shtator 2013. Ngritje të çmimeve vërehet tek energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse. Indeksi i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.2% në muajin tetor 2013, krahasuar me muajin tetor të vitit të kaluar. Qytetarët ankohen se çmimet po bën të papërballueshme për xhepin e tyre dhe po ulin standardin jetësor. Ngritje e çmimeve në muajt e fundit përveç lëndave djegëse, sipas qytetarëve, është vërejtur tek produktet e konsumit, siç janë buka, vaji, perimet dhe veshmbathja. Zeynepe Berisha, anëvise, tregon se të ardhurat mujore të familjes së saj janë të ulta, derisa çmimet janë të larta.
Problemi kryesor radim rrit mbetet pagesa e energjisë elektrike. Munduhemi të mos shpenzojmë shumë, realisht nuk furnizohemi me ngrohtorën e qytetit, kështu që këtë vit kemi vendosur që të ngrohemi me dru, që mënyrë që edhe shpenzimet janë pak më të ulta.
Ecuria e çmimeve në Kosovë do të varet edhe nga ecuria në tregun global. Në projekcionet e qeverisë së Kosovës në buxhetin e vitit 2014, është paraparë se do të ketë një ngritje të çmimeve prej rreth 1.5%. Për familjen katërantar, shetë Sinan Haxhollit, ngritja e vazhdueshme e çmimeve, sidomos atyre ushqimore, është një barë e madhe. Sipas krye familjarit, me ngritjen e çmimeve po bie edhe fuqia blerëse.
Shumë e vështirë, duke pasur parasysh se për çdo vit kemi inflacion, domethënë kemi rritje të çmimeve, edhe të shërbimeve publike, edhe sidomos të ushqimit, ndërkaq që të ardhurat kanë mbetur në nivelin ose ka pasur ndonjë rritje për disa kategori, kanë mbetur në atë nivel dhe janë shumë të vështira dhe një ta marrim një familje mesatare me 4-5 anëtar, nëse spaku nuk ka dy rroga në familje, domethënë mujore, e është shumë e vështirë. Këto raste janë më pak, domethënë se kemi shumë familje që kanë një të punësuar ose nuk kanë fare të punësuar, është shumë e vështirë.
Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkaq thonë se shteti i Kosovës duhet të bëjë ngritjen e pagave, karshi çmimeve. Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se kjo mënyrë praktikohet gati në të gjitha vendet e botës ku ka ngritje të çmimeve.
Në vendet e tjera ku dhecet politike mirëfillt ekonomike, që në fakt nën kupton edhe politikën monetare, por edhe politikën me dogana, me taksa, me tatime, mundet shtetit të ndërhyn. Qoftë përmes politikës taksave, që ngrit taksat në ato produkte që dëshiron të zvoglojnë ofertën ose zvoglojnë taksat për ato produkte të cilat kërkon me çdo kusht të ofrohen në treg. Qytetarët e Kosovës ju kanë nënshtru kësaj stihie. Mungesa në një anën e shtetit, dora e shtetit nuk qëndron këtu në rujtjen e mirëqenies së qytetarit fare. Përveç ju ka leju një gjë të tillë stihisë tregut, e tregu din me ballë çudira.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto e shumicës së punonjësve kosovar është 300 deri në 400 euro në muaj. Numri të punësuarve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona, ndërka shkalla e papunësisë në 30.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë është rubrika jone për javshme Vox, se cila në fokus ka mendimet të rinjve kosovar. Këtë javë korespondenti ynë Arton Konushevci ka pyetur ata se sa janë të interesuar për informacione dhe nga cilat fusha. Përgjigjet e tyre janë të ndryshme, ndonëse dominon dëshira për të ditur më shumë për kulturën dhe sportin. Dëgjojmë anketën e përgatitur.
Të rinjet kosovar të cilët një pjesë të madhe të kohës së lirë kalojnë në internet tregojnë se janë të interesuar të dinë për zhvillimet politike në vend, por më shumë kanë interes për kulturë dhe sport. Kurse sa i takon informimit për ngjarjet ndërkombëtare, ata thonë se her pas here interesohen edhe për ngjarjet botërore. Arbenita Abazi nga qyteti Ferizajt, e cila studion në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se dëshiron të di për politiken, por jo në atë mas sa mund t'i marrë shumë kohë politika.
Më intereson politika, po ma shumë përgjithsi, dhe më thani disa në krejt ka pak përgjithsesht, jo diçka shumë në detaje, po du me di për venin tem, kush po dhejt, qka po ndodh, dhe më thani tash që aktuali janë konë zidhjet. Po, nga bota, po jena të interesum, na jena studenta dhe zakonisht nga kanë interesu nga universitet që kemi dosh dikon me dalja është venit me studiu.
Kurse Vjolca Berisha, e cila studion e fakultetin juridik, thëtë se më shumë ka interesim të informohet për kultur në përgjithsi.
Zakonisht, më interesojnë ma shumë lajmet nga kultura, shumë bizi arti edhe paka shumë edhe nga politika, me qenë se ka zhvillime shumë të hovshme në këtë drejtim. Po, me gjitha të, nga një herë është ma mirë edhe ma relax të fokusohemi në lajmet jo shumë të randa si është kultura dhe showbizje dhe të tjera të sporti.
Po, ndërkomtarat interesant dhe qka?
Po, ma interesojnë ndërkomtarët zakonisht, po politikat e Bashkimit Evropian zakonisht, këto i fokusohem ma shumë, për të tjera të jo shumë.
Një mendim ndryshe ka Egzon Dragusha, a i tregon se interesimin më të madhë për të informuar e ka vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me sportin.
Unë ma shumë për sport, se jam edhe sportist, edhe për informat teknologjisë e këtu sene tjera, amu ma shumë 90% për sport, edhe vendur edhe ndërkumtar. Sport për ma shumë për italian edhe për vene tjera.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Prishtinë, Adhe Sahiti, thot se tash për tash interesimet madhë për të informuar ka vetëm për gjërat që kanë të bëjnë me ekonomin vendore dhe të huaj.
Unë kryesisht për ekonomi edhe për politikë, se masi kena vendos me studiu ekonomin, dhe më thonë e këqyri edhe qa pëndod me ekonomin në botë edhe në Kosovë. Pa i abdin ndryshimet, kriza ekonomike, GDP-ja e jonë, kur këna me marrë qa të donacione, si sene. Ma shumë na interesën qa e lidh me fakultet. Edhe për politikë, po arë, që do mos të ashtë zeve, që kënë një naponë shumë, që cëllë njeri këtë u konë i përfshim, kështë qa po përën tënë, një u këqyri. Qa, kam programet e tyne, edhe ama dhe vazhdimisht, për cilës dhe mësë dhe politikën, bu, që ta është këpuna në Siri, për din qka është ma aktuale, për cilën.
Ndërsa Zeneli, një nëzënsi shkollës e mes me Gjinga Zullin e Prishtin, thot.
Ma shumë sport këshirëm, shumë, ma që mirëm me sport, ka politika sina, shumë, si sene.
Andi Dragusha, nxënës në gjimnazin Sami Frashi, tregon se për dallim që nuk ka ndonjë interesim për politikën ndërkombëtare, politika dhe zhvillimet në vend e interesojnë. Për zhvillimet politike thotë se informohet kryesisht nga portale të ndryshme.
Më shumë për këtyn e tjera, lajme se vani jo, ki nevojë me ditë çfarë ndodh vetë.
E për ndërkombëtare?
Ndërkombëtare çfarë mendojnë për vendin tëm? Për të dersan, jo.
Kultura vendore dhe ndërkombëtare është ajo që intereson studentit nga Ferizaj Armand Sherifi.
Unë përvej dhe showbiz ma shumë, se politik jo, ma shumë për artista, qështu, për muzikanta që ka bojnë, për projektet e tynë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Diplomatët ndërkombëtar thonë se marrëveshja për programin bërthamor të Iranit është shumë pranë, ndonse pranojnë se ka ende çështje që duhen diskutuar. Këtë javë në Gjenevë do të mbahet rreth i ri bisedimeve midis përfaqësuesve të Republikës Islamike dhe të gjashtë fuqive botërore. Pason kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka thënë se fuqitë botërore dhe Irani janë pranë marrëveshjes preliminare për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Ata nuk duhet të humbasin këtë shans të mirë, ka thënë Lavrov në një intervistë për mediat ruse.
Сейчас нет никаких
principial në Hroznagvaj.
Tani nuk ka mos pajtime të mëdha për çështjet që kërkojnë zgjidhje praktike. Të gjitha të arritura duhet të vihen në letër në mënyrë të duhur, me gjuhë diplomatike dhe të kemi një dokument të përbashkët, i cili nuk është nxitur nga jashtë, ka thënë Lavrov. Komentet e tij janë bërë një ditë pasi ministri i jashtëm iranian Javad Zarif po ashtu ka shprehur optimizëm për arritjen e marrëveshjes. Vlerësimi i Zarifit është ndarë edhe nga një zyrtar i Shteteve të Bashkuara, i cili ka thënë se është shumë e mundur që marrëveshja të arrihet. Ai megjithatë ka paralajmëruar se ka ende çështje të vështira për të diskutuar. Zyrtarët nga Irani dhe gjashtë fuqit botërore, Kina, Rusia, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Britania, do të mbajnë një tjetër rreth negociatash javën e ardhshme në Gjenevë. Bisedimet e para disa ditëve nuk kanë prodhuar ndonjë marrëveshje, ndonse është raportuar për përparim. Teherani dëshiron lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare të cilat janë vënë për shkak të programit të pasurimit të uraniumit. Ai mohon se është duke përdorur programin e tij bërthamor për të zhvilluar armë atomike, ashtu siç dyshon Perëndimi. Një raport nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i publikuar të enjtën, ka thënë se Irani ka ndaluar zgjerimin e kapaciteteve të tij për pasurim të uraniumit, prej se presidenti i ri Hasan Rohani ka ardhur në pushtet në muajin gusht. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk është i impresionuar me raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara. Ju sillim tani edhe një përmbledhje të shkurtër të ngjarjeve që kanë shënuar botën sot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka dënuar dhunën e fundit në kryeqytetin e Libisë, Tripoli. Në deklaratën e tij, Kerry ka thënë se libianët nuk kanë rrezikuar jetët e tyre në revolucionin e vitit 2011 për të vazhduar këtë dhunë. Kerry u ka bërë thirrje libianëve që të ndërpresin ciklin e dhunës përmes dialogut dhe pajtimit. Komentet e tij pasojnë dhunën e dy ditëve të fundit midis milicive rivale në periferi të Tripolit. Mbi 40 njerëz kanë humbur jetën dhe 400 të tjerë janë plagosur në përleshjet e së premtës. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për një sulm vetvrasës që ka trunditur të shtunën Kabulin. Policia afgane ka thënë se së paku 10 njerëz kanë vdekur dhe 13 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi i makinës bomb pranë objektit ku mira afgan me ndikim do të mblidhen javën e ardhshme për të debatuar marrëveshjen e sigurisë ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Ministria e Brendshme ka thënë se një nga të vrarët është ushtar. Presidenti i Francës François Hollande ka arritur në Izrael. Kjo është vizita e tij e parë në shtetin hebre prej se është zgjedhur president në vitin 2012. Gjatë udhëtimit treditor ai do të vizitojë edhe territoret palestineze si dhe do të bisedojë për procesin e paqes në këtë rajon. Hollande takohet me zyrtar të lartë izraelit dhe njëra prej temave të diskutimit do të jetë edhe fuqizimi i bashkëpunimit ekonomik. Përmbytjet në Vietnam kanë vrarë së paku 28 persona dhe kanë zhvendosur gati 80.000 të tjerë. Gjendja më e rënduar paraqitet në rajonin qendror të provincës Quang Ngai. Komiteti qeveritar për mbrojtjen nga përmbytjet dhe stuhit ka bërë të ditur për rreth 100.000 shtëpi të përmbytura. Burimi i njëjtë ka thënë se shumë rrugë janë mbyllur, ndërsa janë anuluar edhe disa shërbime kombëtare me tren. Kina thot se është e gatshme të dërgojë ekipe shpëtimi dhe mjekësore në Filipine për të ndihmuar të mbijetuarit e tajfunit shkatrues. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze Hong Lei ka thënë se Kina ka monitoruar kushtet në Filipine dhe se ekipet e emergjencës do të dërgohen në zonat e goditura më së rëndi. Nuk ka ende informacione nëse qeveria e Filipineve ka pranuar ofertën kineze. Kina dhe Filipinet kanë mosmarrëveshje për disa ishuj në detin e Kinës jugore, të cilat pretendohen nga të dy palët. Sot është dita ndërkombëtare studentëve në botë. Kjo datë shënohet si simbol i luftës për edukim demokratik. Ajo po ashtu përkujton 17 nëntorin e vitit 1939, kur forcat naziste kanë ekzekutuar 20 student çekoslovak, të cilët kanë protestuar kundër pushtimit. Në atë kohë mbi 1200 student janë dërguar në kampe të përqendrimit, ndërsa universitetet janë shndërruar në kazerma. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjues të nderuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sapo ka bërë të ditur se deri në orën 15:00 pjesëmarrja në votimet në veri ka qenë 16.39%. Në këtë edicion ndoqët edhe të tjera informacione si OSBE rekomandon që flet votimet të numrohen në Prishtinë, por KQZ nuk pajtohet. Qytetarët që kanë votuar thonë se kanë votuar për ditë më të mira. Nga të tjera zhvillime, ekspertët e ekonomisë në Prishtinë thonë se ryshfeti po diskriminon ndërmarrjet me veprimtari legale. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Takimi ynë i radhës është në orën 21, po ashtu i kujtoj se adresa jonë në internet është evropailir.org. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Balona Tela. Miru dëgjofshëm.